Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Můj dnešní host, herečka, zpěvačka Hana Holišová, říká, že nejčastějším slovem v jejím slovníku je nestíhám. Stíhá ale teda docela určitě vždy precizně vystřihnout Martu Kubišovou na letní scéně divadla Kampa a jakoukoliv písničku, kterou jsem kdy od ní slyšela. Co bys, Hani, ale ráda stihla a nestíháš?
Ježíš, Teresko, no ráda bych stihla se naučit stíhat.
No tak to zní hluboce filozoficky a složitě. No. Tak možná to proberem trochu detailněji. Dnes na dvojice s Hankou Holišovou. Pojďte s námi. Naučit se stíhat chce dvojnásobná držitelka ceny Itálie v oboru muzikál a také dvojnásobná vítězka soutěže Tvoje tvář má známý hlas, Hana Holišová. A rozhodně si stihne dát teď se mnou kávu, být úplně v klidu a hodinku pro vás vysílat kousek z jejího života. Krásné dopoledne.
Ahoj Teresko, dobrý den.
Moc jsem se na tebe těšila.
Já jsem se těšila. Ještě víc. Ne, moc. Děkuju.
Budeme aktuální, přítomný, možná výhled do budoucna a možná i trochu do minulosti, což udělám z jednoho důvodu a nevím, kam nás to zavede, ale jak jsem si ti tak připomínala a ne všechno jsem samozřejmě věděla, byť se známe, tak i ta první Itálie byla za papežku. A mně ti to přišlo v téhle době nějaký zajímavý, protože jsem tak, jak se to řeší, konkláve a všechno. Druhá vůbec téma papežka a vůbec jsem nevěděla, že ten muzikál existuje. Tak byť je to minulost, protože se za ní byla oceněna a oceněna poprvé, tak je to důležitý bod ve tvém životě. Můžeš nás tam vzít, o čem to bylo?
Jako strašně ráda. Já totiž to téma mě pořád jako je mi velice blízký a já teda nejsem úplně tak jako sečtěla, třeba někteří posluchači budou vědět daleko víc, ale je to vlastně příběh, o kterém se doteď neví, jestli se opravdu stal, nebo jestli je to jenom nějaká jako bajka,
mýtus.
A vlastně je to příběh dívky, která se narodila v době, kdy opravdu ženám bylo dáno jenom rodit děti v uvozovkách, jenom rodit děti, starat se o rodinu, ale ona se narodila prostě talentovaná s nějakým darem, který chtěla rozvíjet, chtěla na sobě pracovat a to jí jako dívce nebylo umožněno už jako dítěti studovat, nešlo to. A ona utekla vlastně z domu i s bratrem, to je potom složitější nějaký příběh, a šla, vzdělávala se, posouvala se a dostala se vlastně až stala se lékařkou papeže a později byla zvolena papežem lidu. Byla v převlečení za muže celou dobu.
A popírala. Jako ta lékařka.
Ano, stále byla v převlečení za muže.
Věděl,
ne, já myslím, že to nikdo nevěděl, krom jejího jakoby blízkého muže, do kterého samozřejmě tam ta láska musela v tom příběhu nějak figurovat. S tím mužem počala dítě a před právě jedním chrámem v Římě při procesí, jako když už byla tou papežkou, potratila a u toho zemřela. A vlastně samozřejmě nějací ti její protivníci tam byli, kteří věděli v tom příběhu, kteří věděli, že ona je žena, tušili to, chtěli to jako dokázat a tak. A jsou opravdu historické prameny, které tvrdí, že od té doby, kdy se údajně stala ta její smrt vlastně před tím chrámem, že se změnilo procesí, které pravidelně chodilo nějakou trasu, tak od té doby se vyhýbalo tomu místu, kde ona zemřela. Taky se mluvilo o tom, že vlastně se kontroluje při každé volbě papeže to, jestli je to skutečně muž.
Že tam mají ten otvor.
Stoličku s tím otvorem. Takže to taky vlastně
svědčí o tom. Potenciální pravdivost.
Ale samozřejmě taky zároveň existuje spousta dokladů o tom, že to tak jako nebylo. Ale těžko říct, nikdo se to prostě nedoví. Já jsem samozřejmě velkým příznivcem toho, že se to opravdu stalo. A myslím si, že to vlastně není tak důležitý, to, jestli se to stalo nebo ne, ale spíš, jak to ukazuje, já mám ráda ty silný příběhy, i ty ženský silný příběhy silných žen a tohle pro mě rozhodně jako je inspirativní.
Tak ono už jenom, že ten pokud je to mýtus, to je teď nepodstatné, jestli ano, nebo tak pokud to vůbec existuje a traduje se to, tak to znamená, že ta myšlenka je důležitá,
ano,
že tu stále
ano,
je ta myšlenka nějakého dorovnání něčeho, samozřejmě asi v míru laskavosti k oběma pohlavím a tak dále, ale nějaké vyváženosti,
určitě,
která samozřejmě může někdy přesahovat různé ano, míry, nebo ne, ale že tu pořád je. Ta rovnost těch bytostí, jako ta touha po ní, je krásná. Jakou, když se dostaneme k tomu muzikálu, za který jsi byla oceněna, jak to bylo hudebně náročné?
Náročné. Mně ta hudba byla něčím strašně jako příjemná, blízká. To napsal Denis Martin, jestli řeknu správně to jméno, po takových letech. Takový mladý Němec, krásný kluk mimochodem. A ta hudba mi byla úplně tak jako přirozená. pro mě, bylo mi v tom hrozně, hrozně dobře. Nebylo to žádný extrémní, jako něco, já nevím, jako je Phantom opery. Bylo to
myslím, nebylo takhle těžké prvky.
Ne, já nevím, jak bych to popsala.
Mně šlo o to, jestli to bylo i stylově trošku, jako k tomu tématu, jestli to mělo, já nevím, varhaní, kostelní zvuky, nebo víc popík.
Bylo jako, to trošku šlo, popové, vím, popové. Že vlastně i v tom Německu, že ty hlavní písně, že některý z nich se hrály v rádiu, ta hlavní představitelka, co to hrála v Německu, tak právě s tím byla jako velice úspěšná, hrály to opravdu rádia. A jsou to takové jako hitovky, některé ty písně, a jsou trošku takový jako popovější, bych řekla.
Ty jsi v Městském divadle v Brně hrála spoustu velkých muzikálů, velkých pecek, nejenom tam, ale i tam, kde jsi dlouho byla a dělali se. Jako vyžadovalo to kvalitní velké pěvecké hlasy. Co pro tebe bylo jako opravdu nejnáročnější pěvecký oříšek? Bylo to něco tam? Nebo to třeba přišlo až v té tváři?
Ne. Pěvecký oříšky rozhodně přišly v Městském divadle Brno. A samozřejmě já jsem vděčná fakt za všechny příležitosti, co mě tam kdy potkali. A mnohé z nich mě potkali, nebo dostala jsem tu důvěru za, jako myslím si, velmi předčasně, ve chvíli, kdy jsem na to nebyla vůbec připravená. Právě technicky, pěvecky, jako Evita, nebo Jekyll a Hyde, kde jsem měla roli Emmy, která byla opravdu psaná pro, bych řekla, lyrický soprán, což já teda jsem rozhodně nebyla nikdy. A ani se v té poloze úplně necítím. Ale jak to je v těch angažmá, často přijdou prostě příležitosti, které vlastně nemáš šanci úplně říct, nezlobte se, tohle já prostě nebudu dělat. V tom angažmá, jasně, jako
to chceš děláš. Asi zkusit.
A chceš možná to zkusit a řekneš si, že to třeba nějak jako hecneš, dáš, najdeš tu cestu k tomu. Hodně mi pomáhala moje maminka, která byla vlastně solistkou zpěvohry Národního divadla v Brně, která i učila zpěv, takže v těchto chvílích mi opravdu byla ona velkou oporou, protože já jsem vystudovala činohru, vždycky jsem jako ráda zpívala, chtěla jsem zpívat, ale tohle byly fakt jako těžký, technicky náročné věci, na které jsem vůbec jako neměla, takže to bylo moc, moc těžký.
Asi byly důležité, protože teď chodí další hudební výzvy a dokonce i vlastní koncertování, takže kam z činoherečky se dostala Hanka Holišová a díky čemu to už se nám začíná pomalinku skládat dnes na dvojce. A my jsme Hanku Holišovou, herečku, zpěvačku, slyšeli teď i zpívat spolu s Berenikou Kohoutovou, kterou jsme tu měli nedávno. A tím se nám sem krásně dostali obě představitelky Marty Kubišové v představení Marta na Kampě, které se blíží. Mimochodem, jak jsi říkala, že jsi zpívala lyrický soprán, tak jestli něco není Marta Kubišová, tak lyrický soprán. Je to teda tvé barvě hlasu bližší, nebo i tady jsi musela jako jít zas do jiných poloh? Jak je to?
Jako je mi to, myslím si, bližší a čím jsem starší, tím více mi to bližší, že ten hlas opravdu
klesá.
Jo, trošku klesá a trošku se jako proměňuje a já se teda rozhodně v těchto polohách cítím mnohem líp, ale samozřejmě vždycky já to tak mám u těch, pokud stvárňuju herecky nějakou prostě nějaký vzor někoho, kdo prostě koho známe všichni, tak se snažím malinko mu přiblížit. Je to samozřejmě i hlasově mimo jiné a samozřejmě je to tenká hranice, že si říkám, abych nepřešlápla. Neparodovat, netlačit jakoby moc. Někdy může člověk přešlápnout, je to možný, že je to třeba někdy moc, ale baví mě to hledat jakoby tu míru.
No pak je asi dobrý, když to člověku někdo řekne, protože je lepší zkusit odvážně přešlápnout a ubrat, ano, než tam nikdy nedojít.
Ano, přesně.
A koho na to máš? Je to pořád máma nebo kdo ti?
Ne, v tomhle se jako ne. Sama, v tomhle sama.
Ty si to,
sama
jsi to nahraješ teda třeba?
Ne, se zase nemůžu jako slyšet, to mi nedělá vůbec dobře.
Mohu vám potvrdit, že jsi zakrývala uši a nechtěla se slyšet, to je pravda.
No, protože ty nahrávky, to je takový prostě přísný, to divadlo je, to se prostě, to je moment, okamžik, je to tam a je to pryč, ale jak je to zaznamenaný a teď to slyšíš a chtěla bys to zaspívat jinak nebo zahrát jinak, už to nemůžeš vzít zpátky, tak to je takový náročný. Ale co se týká tady toho hledání těch hlasů, tak to já jdu vždycky tak nějak jako intuitivně, že se snažím nacítit jakoby do toho člověka a úplně vlastně si ho tak jako oblíct, včetně toho hlasu.
Tak. Rozumím. Marta, koliká tato bude sezóna? Třetí?
Myslím si, že třetí, jestli ne už čtvrtý,
protože to bylo po covidu, takže to musí být čtvrtý.
Já to normálně nemám spočítané, jsem ostuda.
To byla inscenace po covidová, že jo, jste zkoušeli, ano, po něm. Ano. To znamená, to by měla být asi už čtvrté léto, no tak to případně dopočítáme, to není tak podstatné, je to prostě po několikáté. A tohle mě ti zajímá. Vy jste s Adelkou probírali tady, když jsi byla čerstvě když to celý jste měli po premiéře. Jak moc se to mění vždycky po té roční pauze, kde jsi teď? Změnila se ti Marta, nebo někde písnička, nebo co se děje uvnitř toho hereckého zrání a procesu?
Já myslím, že naštěstí se to jako určitě proměňuje a člověk získává nějaký takový jako, nebo já mám aspoň pocit nějakého většího jako klidu vnitřního, že taky netlačím možná tolik do některých těch jako poloh a víc to jako pouštím a víc tam jenom tak jako jsem, že mám pocit, že už to mám trošičku jako víc pod kůží a vnímám zase některý, to určitě znáš, jak hraješ něco po XT a najednou ti teprve v tu chvíli dojdou nějaký detail nebo úplně najednou vidíš jako podstatný jiný věci, ale vlastně i když to hrajeme už po tolikáté loňské léto, když Berenika vlastně čekala miminko, tak jsem to hrála sama, takže jsem měla intenzivní opravdu léto s Martou, ale po každý vlastně znovu a znovu to hrozně jako prožívám některé ty momenty a vždycky se nad tím zamýšlím, co vlastně všechno prošla, co prožila a jaký obdivuji, jak zůstala, jak nezapškla, jak zůstala taková, jako v tom nejlepším slova smyslu, normální, jak nevyčítá nikomu a ničemu.
Ano.
A neříká, já jsem mohla být tam a tam, kdyby se mi nestalo to a to. A nedává to nějak jako na odiv. Prostě jak to jako přijala, jako jakým způsobem. A to je pro mě obdivuhodný. A taky často mluvím o tom momentu, když zpívám ten závěr toho představení píseň Já tu s tváří neměnnou, chci pevná v kolenou tu stát, že to je píseň, kterou naspívala jako mladá ženská, která ještě v tu chvíli vůbec netušila, co jí čeká. A že vlastně si zpívá si svůj osud, jakoby, nebo něco takového, že já tu pevná v kolenou chci stát.
Ale stalo se ti to někdy, že jsi zpívala v mládí, jak jsi řekla, že tě potkaly ty věci brzy. Třeba ještě mladíčkou nějaká témata. Že jsi takhle hrála něco, u čeho jsi ještě nemohla zkušeností být a pak to v jiném obrazu třeba život přinesl, že jsi takhle něco... Jinak v jiném to nemusí být. To může být i láska, pozitivní věc, to může být jako cokoliv.
To si asi ani neuvědomuju. Já jsem taková, já tak žiju hodně fakt tím... Asi občas se mi v těchto věcech daří žít přítomným okamžikem, takže já potom poměrně hodně věcí vytěsním, takže tohle si upřímně neuvědomuju, ale ne, nemám žádný takový moment.
Napadlo, jestli jsi hledala něco, co si pak až zažívala, víš, jako v opačném pořadí, jestli to přišlo.
Jako určitě přišly různé věci, že jsem hrála svým mladším kolegům, nebo mladším kolegům, svým téměř stejně starým kolegům jsem hrála maminku a tak, ale, ale to, ne.
Ale já se vrátím na tu kampu. Stihneš, můžeš, jde to, dovolit si během toho představení ty za Hanku, někde vzadu, malá Hanka v tobě, vnímat vůbec to prostředí? Jako, já nevím, že začíná pršet, vyšel měsíc. Víš, teď myslím to přirozené klima, které tam je.
Já mám celý život dost potíže s koncentrací, se soustředěním a hodně věcí mě dokáže rozptýlit, takže speciálně na kampě je to náročný, protože tam slyšíš zvenku různý život. Nedaleko se tam pořádají různý jako koncerty, z parku se tam občas ozývají věci, projíždějí tam, že lodě občas to tam, je tam rušno a je to pro mě strašně náročný jako se od toho oprostit, ale už jsem se to poměrně naučila, ale já strašně ráda. Jsou tam momenty v tom představení, kdy si to můžu dovolit na krátko a já to strašně ráda tak najednou si tak rozhlídnu nenápadně a vnímám to. Moc se mi tam líbí, moc se mi tam dobře ten platan, ale vůbec genius loci toho místa a to, že tam žila paní Meda Mládková, to, co tam jakoby vlastně vnesla ona a to, že tam můžu být toho součástí, je mi tam jako hrozně dobře a hrozně si to užívám.
Už se to blíží a možná ještě pár otázkami u Marty a letní scény s herečkou a zpěvačkou Hankou Holišovou zůstaneme. To je úžasné, seděte ve studiu s herečkou, která tady vystudovanou herečkou, která ale čím dál víc se rekrutuje i jako zpěvačka, tím mám na mysli i samostatně na koncertech. K tomu se dostaneme, že ten zpěv do toho života Hance Holišové přichází z mnoha stran a v mnoha podobách. A pustíme písničku, na které mi Hanka řekne, ano, to jsem zpívala. Tak to je krásný, že my takhle hrajeme nejenom Martu, kterou hraješ a zpíváš, ale tohle si teda patrně zpívala na koncertě, nebo?
No úplně nedávno, takže
tak
mám čerstvě jako našprtanou tuhle píseň, že já strašně ráda zpívám ve francouzštině a jak jsme si tady stihli jako říct, že máme společnou lásku k té francouzštině a k Francii, kterou ve mně asi vybudoval můj tatínek, který je velký milovník francouzštiny a Francie celoživotně a tatínek umí několik světových jazyků a já bohužel v tomhle jako teda asi po něm nejsem, nebo možná tomu nevěnuju jako dost času, ale strašně doufám, že tu francouzštinu jednou jako budu ovládat ještě líp. Moc bych si to přála. Teď v ní jako zpívám, tatínek mi většinou, on je ten, kdo mi to foneticky celý připraví, aha, abych to jako teda správně všechny ty drobné odchylky, který ten jazyk, aha, má v těch výslovnostech, abych to nějak zvládla. No a tuhle píseň od Milan Farmer jsem vlastně se učila pro koncert s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Koncert se jmenoval Plus minus rok a byl to projekt, teď byl vlastně v dubnu v Ostravě v
Gongu. Co ty rokové 90?
Rokový hity světový, aha, z roku 91. Aha. Jsme se jako zacílili na rok 91, protože jsme zjistili, že těch rokových hitů v těch 90. letech vzniklo obrovské množství a museli jsme se nějak jako omezit. Tak jsme si dali rok 91. A Honza Lstibůrek, vlastně baskytarista z kapely Tomáše Kluse, vynikající muzikant, vynikající člověk, tak ten udělal nádherný aranže právě pro Janáčkovou filharmonii Ostrava. A jedna z těch písní byla právě tahle. Byl to úplně báječný koncert a moc doufám, že se to třeba ještě někdy zopakujeme.
To já vidím, že jsi úplně se rozzářila, ale vidíš, to mě vlastně zajímá, protože jedna věc je rád zpívat, dobře zpívat, vystudovat muzikál a zpívat těžké pecky v muzikálu. To je ten další a velký level, to už není jenom zpívající herečka, to je opravdu další stupeň, ale přesto stát na pódiu, zpívat rokovou věc za doprovodu třeba filharmonie, teda to už jsme opravdu v kategorii jako zpěvačky jako takové. Kde se to v tobě zrodilo, ta touha, ta chuť? Nebo to přišlo přirozeně? Kde se to jako zvrtlo?
Přišlo to určitě přirozeně, protože já jsem z divadelní, z hudební rodiny. Tatínek dirigent, maminka zpěvačka, nevlastní táta zpěvák, herec. Ale vlastně nikdy mě nevedli k tomu, abych se tomu jednou věnovala profesně. Ale měla jsem nějaký základní kulturní hudební vzdělání. Pojela, no. Ano. Samozřejmě jsem vyrůstala v divadelním zákulisí, který jsem prostě milovala, který mi přišlo kouzelný, dobrodružný, to znáš. Přišlo mi to prostě nádherný svět, ale nikdy by mě nenapadlo, že bych se tomu měla věnovat. Ale uvědomuju si, že od určitého věku mě strašně jako bavilo si nasadit toho Walkmana tenkrát, nebo si pouštět prostě nějaký magnetofonový pásky a úplně jsem se jako zavírala v tom světě hudebním ve svých jako představách a bylo mi v tom hrozně jako dobře. No a vlastně až někdy fakt v těch 17 letech, no v 16-17, kdy jsem začala nějak zpívat na střední škole v nějaké kapele školní, folkové, pak metalové, úplně omylem a chtěla jsem jít právě to teda zkusit na muzikál, protože najednou se to tak ve mně začalo probouzet a tatínek říkal, tak zkus ten muzikál a oni mě nevzali vlastně. Aha. A což jsou takový ty paradoxy, ale je to přece fantastický. Já jsem ráda, že jsem vystudovala činohru, což mě teda překvapilo, že mě vzali na činohru. Já jsem si myslela, že jestli vůbec někam, tak jako tam, kde můžu třeba zaspívat, že v tom jsem měla aspoň nějakou malinkatou zkušenost. No. Ale vždycky jsem k té hudbě tíhla a vždycky jsem jako tímhle směrem to tak cítila. Takže jsem byla ráda, že právě v tom Městském divadle Brno jsem dostávala příležitosti jak činoherní, tak muzikálový. A taky mě bavilo právě načuhovat do těch různých jiných muzikálových prostředí nebo prostředí jiných hudebních divadel nebo forem. A jsem jako hodně žánrově rozkročená.
A ten New Orchestra?
New Time Orchestra, to je vlastně brněnský big band.
To je další vlastně tvoje parketa.
Ano, ano, se kterýma pravidelně koncertuju. Teď vlastně nás čeká 1. června, budeme na Zlínském filmovém festivalu mít koncert, tak se moc těšíme. A s nima taky, ty žánry jsou velmi rozdílné, co hrajeme, čemu se věnujeme. A to je to, co mě jako baví, ale zároveň je to vlastně strašně náročný, si uvědomuji to přepínání pro mě, technicky, pěvecky, hlasově. Že jeden týden jsem vlastně s Janáčkovou filharmonií tady zpívala na koncertě ve Spirále, koncert Pavla Černocha, operního tenora, úžasného. Ano, tak vlastně s ním jsem byla jsem jednou z jeho hostů na tom koncertě a o týden později tady rokový pecky. A nejdřív tohle je ten muzikálový svět a tohle je to ten rokový svět a jako musí člověk trošku jinak pracovat s tím hlasem a to je vlastně docela jako náročný.
A je to ta máma, kdo ti pomáhá, nebo na to máš i teda ještě pořád třeba i profesora, jdeš někam, nebo to sama?
Fakt sama. Fakt jsem si musela sama. Teď jsem teda byla v takové fázi, že jsem si říkala, že se možná zeptám mojí sestry.
Což je mimochodem teda taky muzikálová herečka, zpěvačka.
Ano, Míša Horka, ano. Která působí hodně v Ostravě v muzikálu, ale nejen tam, a i učí vlastně zpěv tady na Mezinárodní konzervatoři v Praze. A ona velice dobře umí pracovat s hlasem tak, jak mi to nějak jako imponuje, takže jsem teď nějakou krizi, říkám, já budu muset za ní. No a nebyl čas, takže jsem si musela prostě poradit stejně nakonec sama. Ale maminka byla určitě jako velkým, velkým mým odrazovým můstkem hlasově.
Opět jsme se dostali k tomu, že Hanka Holešová to nestihla, poradit se se sestrou nestíhám. No my teď možná lehce otočíme list, protože někdy, když člověk hodně moc nestíhá, tak přijde zvenku něco, co ho donutí, aby si aspoň stihnul odpočinout. Tak možná změníme i trochu tón za chviličku na dvojce. A poslední tóny už prolneme do představení mého dnešního hosta. Pokud jste se dvojku naladili později, povídáme si s herečkou, zpěvačkou Hankou Holešovou. Je jednoznačné na hlase cítit nadšení, radost z práce, chuť objevovat, opragovat, korigovat věci, posouvat je dál a dál. A možná vám vzniká otázka, kde tam je prostor na odpočinek, a tahle otázka možná někdy vzniká i Hance, taky musela odpovědět příroda nebo tělesný zdravotní stav. Ty jsi byla na chvíli dosti zastavena a pro mě velké překvapení na dost dlouho.
No, takhle. Už se mi to stalo párkrát. Není se čemu divit. Vůbec se ničemu nedivím. Naopak, jako děkuju svýmu tělu, že vlastně takhle se mnou jako statečně vydrželo všechno to, co vydrželo. A já jsem vždycky byla člověk, který prostě mě bavili všechny možné věci, výzvy, nabídky, možnosti. Nikdy jsem to jako nedělala s tím, že tohle všechno jako musím, abych byla slavná, nebo já nevím jaká. Ale vlastně mě to fakt jako bavilo. A i jsem to selektovala, ale pořád bylo toho hodně, co jsem jako chtěla zkusit. A potom občas logicky přijdou momenty, kdy jako najednou je to smršť a to tělo jako říká ne. Tak už jednou to přišlo výrazně, to bylo jako spíš bych řekla psychického ražení, nevím, jestli to pojmenovávat jako vyhoření, ale vlastně to byla dlouhá etapa a dlouho mi trvalo, než
jsem...
Tomu
se podobající. Jako
asi, já nevím, ale pravděpodobně to tak třeba nějak bylo, taky není asi důležitý jako to slovo, ale takhle jsem se cítila. A bylo to pro mě náročné se vrátit k tomu, jestli to opravdu mám ještě dělat, jestli na to jako mám chuť, jestli na to mám energii, jestli mi to dává smysl. A teď se mi vlastně stalo, že konec loňského roku byl pracovně i tak celkově byl prostě nějak náročnější a už jsem cítila, že opravdu jedu na rezervy všech rezerv. A já jsem si dlouhodobě říkala, že chci zpomalit. A dělala jsem proto hodně kroků, ale pořád se mi to čas od času vymykalo. Ten loňský podzim se to vymklo. A pak jsem se vlastně dozvěděla, teda, že jsem prodělala infekční mononukleózu vlastně ve chvíli, kdy jsem jako už neměla vůbec žádnou sílu a energii. A zcela přirozeně jsem přešla do klidového režimu, protože jsem nic jiného jako nezvládala. Neměla jsem sílu na nic, takže jsem pořád spala, odpočívala, jak mi bylo řečeno, prostě zaopatřit takový ty základní tělesný jako potřeby, mít to teplo, dobrý jako jídlo a odpočívat.
Bazál,
ano, úplný bazál.
Do miminka.
Ano, do miminka. A já jsem ani ničeho jiného nebyla schopná. Čas od času jsem šla něco odehrát nebo odspívat. Myslela jsem si, že odpadnu jako energeticky na tom jevišti. Jsem zvyklá věci hecnout, jít přes sebe a najednou to vůbec nešlo, ani jako silou vůle. A opravdu jsem si slíbila, že ten letošní rok jako zasvětím sobě, svýmu tělu, sobě v tomhle smyslu a že se fakt reálně zpomalím a děje se to, stalo se to, jsem strašně ráda, že se nám to povedlo rozvolnit a teď třeba mám před sebou týden volna, což prostě v uplynulých letech neuměla jsem si to takhle jako dopřát. Je to důležité. Snažím se na sobě jako hodně pracovat i nějak na nějakým jako sebe rozvoji, jako jak žít šťastně, nebýt pořád v tom pnutí, než bych na to měla nějaké recepty, ale snažím se k tomu prostě nějak po krůčcích jako jít.
Myslím, že to je nějaká i víc jako generační, že jsme to tak přece jenom měli, protože to znám od všech, znám to do jisté míry i od sebe, že se člověk musí vědomě vést k pauze. I ze zodpovědnosti, skutečně ne z ambice něco dělat, ano. Ze zodpovědnosti vůči druhým lidem, vůči nabídce, vůči divákům třeba, nebo prostě to, což je samozřejmě, to není špatná vlastnost, ale jako jestliže z toho člověk vyhoří, tak to asi paráda není a nikdo to po něm nežádá vlastně. Tak jestli to je generační vnitřní věc, jestli třeba pozoruješ, že už to třeba mladí lidé nemají a je to jako dobrý se tím inspirovat.
No, myslím
kde
si,
jsme to sebrali vlastně?
No, je, těch aspektů je podle mě víc. Jako u mě určitě i to, že jsem tak jako uspůsobená jako člověk, že jsem jako přezodpovědná až příliš a že nemůžu přece to těm lidem udělat. A teď musím jako i, já jsem vždycky byla ten typ hodně jako dělat jiným lidem jako tu radost. A vlastně, což jako je hrozně hezký, ale musí to mít nějaký hranice. A takže teď se učím vlastně opravdu poslouchat jakoby víc sebe a víc být podle sebe a ne jenom jako tak, abych vyhověla těm kolem sebe. Ne, že by mě k tomu někdo jako vyloženě nutil. Já jsem jako tomu šla sama vstříc. A myslím si, že ta současná třeba generace v tomhle asi umí být trošku jako jiná.
Má to kivadlo možná zase na té druhé možná straně, na druhé,
ale já to nechci to hodnotit, protože nevezlim, je to velmi logicky individuální podle mě, takže to nechci to nějak jako bagatelizovat nebo globalizovat, nebo nevím, jaký slovo použít.
No, ale to je určitě v mnoha ohledech i dobře, jako zase, jenom říkám, vždycky se to někam jako samozřejmě vychýlí přirozeně, jako u koho.
No, každopádně já cítím u sebe jako nutnost fakt jako precizně a pracovat na sobě jako pravidelně, dávat si nějaký jako režim, chodím na různý jako terapie, různý jako uvolňování, odpojení hlavy, takový jako hluboký nějaký relaxační metody a tak, protože já jsem strašně hyperaktivní člověk celý život, což mi i pomáhá při té mé práci zvládat tolik těch věcí a baví mě to, ale vidím, že taky potřebuju i na tu druhou stranu.
I ty to kivadlo musíš přehodit.
Ano, ano, ano. A takže byla i nějaká jako dieta, která jaterní dieta, ale která mi udělala hrozně dobře. Úplně jsem cítila, jak to tělo se jako odlehčilo. Jak jsem jedla fakt takový to, ty neprůmyslově zpracovávané věci, nebo těch jsem se úplně jako co nejvíc vyvarovala, nebo nejedla jsem je vlastně. A vlastně mi to udělalo celý hrozně dobře a beru to jako nějaký takový jako restart svůj.
Když to běželo tyto týdny, tak vylekalo tě to, že si v té situaci nebo do jisté míry řeklo, je možná děkuju. Jako byla jako radost nebo strach?
Bylo to od každého trošku. Já jsem to trochu čekala, že se to stane. Spíš jsem se divila, že se to nestalo dřív. A na jednu stranu jsem se vylekala, protože, jak jsem říkala, že jsem zvyklá věci hecnout, najednou hecnout nejde. Tak to mě jako zaskočilo, překvapilo. A pak jsem si říkala, potřebuješ, jako kam až potřebuješ, aby tě jako zajít, aby tě to tělo, má přijít ještě něco jako horšího. Musíš se zastavit, musíš si to prostě sama teď přerovnat. A byla jsem svým způsobem i vděčná, že jsem najednou mohla si říct opravdu ne, nemůžu, objektivně nemůžu, nechci tím pádem. A teď jsem si řekla, že to musím říkat nejenom pod tím tlakem toho těla, prostě říkat, vytvořit si sama ten prostor, no, zorganizovat. Ano.
A dalo by se i říct si věřit v brzké lepší příští, viď? Protože to je písnička, kterou teď podání Hanky Holešové uslyšíme a přidá se k tomu i Dáša Zázvůrková a budeme o tom mluvit na dvojce.
Hezký.
Další krásná ženská písnička v podání dvou hereček a kamarádek Hanky Holešové, Dáši Zázvůrkové. Hanka je naším dnešním hostem. Je něco, co chcem dopovědět k téhle písničce, když už nám tu zazněla, nebo se převedeme třeba k přátelství nebo k lepšímu brzkému příští, tedy k budoucnosti? Nám to otvírá mnoho témat, Hani.
Ano, ano, přemýšlím. No tak jako myslím si, že to motto, které je vlastně paní Hany Maciuchové, ta věta, věřím v brzké lepší příští. Byla to vlastně komunikace, ta píseň vznikla na základě nějaké komunikace přátelské, dopisní i mezi Dášou a paní Hanou Maciuchovou a vlastně ta píseň měla jí zpívat paní Maciuchová, ale potom už vlastně na to nedošlo a Dáša oslovila mě a jsem jako za to strašně ráda, natočili jsme k tomu překrásný klip s Jakubem Somrem a jako myslím si, že to je, vím, že pro spoustu lidí ta píseň je důležitá tím, jako co říká.
Že a vystupujete s ní, s tou písničkou, jenom že do toho vstupuje, jestli můžou právě lidi někde slyšet?
A čas od času, třeba Dáša, když měla koncert, nebo když bylo nějaké výročí právě, nebo bude i teď výročí nedožitých narozenin paní Maciuchové, tak při takových velice tak jako drobně, velice drobně s ní vystupujeme, ano.
A je i okolnost, kdy to ta Hanka řekla? Bavili jste se o tom s Dášou, kdy to, v jakém kontextu to řekla? Ne.
To nevím, to upřímně nevím. To si myslím, že bylo možná opravdu v nějaké jejich jako korespondenci interní, jo, ze které vycházely, ještě taky k tomu, jako přispěla sestra, i ten text doplnila sestra Hany Maciuchové, Silvie Marková, taky úžasná dáma. Mě vlastně ta píseň mi přivedla do života spoustu úžasných nových lidí a nových blízkých setkání, za který já jsem vždycky v životě vděčná. Já se ráda prostě potkávám s lidma inspirativníma, ráda je poslouchám a ráda se tak jako nechám tím třeba unést nebo naberu nějaký nový jako směr díky tomu.
Jaké je tvé brzké příští? Co ti teď čeká v nejbližších dnech, kromě Marty? Nebo jenom Marta?
Já opravdu, jak jsem říkala, že letošní rok bych si přála zasvětit trošku víc tomu svýmu prostoru nepracovnímu, tak čekají mě i volné dny, čekají mě koncerty, jak už jsem říkala, ve Zlíně s New Time Orchestra. Potom hrajeme vlastně už 17. června Martu. Jsme takový jako předskokani té naší letní sezóny. Sami sobě si předskokani, ale v Plzni v Měšťanské besedě v rámci festivalu divadelního Pocem na divadlo, tak tam budeme 17. června i Martu hrát. Potom Martu budeme mít až od 14. srpna na Kampě až do září tam budeme hrát. A taky nás letos čeká jubilejní desátá sezona s Nocí na Karlštejně na hradě Karlštejn, což kam se moc těším každý rok prostě do toho prostředí, kde je to báječný, nádherný. A cítím se tam jako doma a jsem strašně ráda, že to jako můžu říct. A
To je spousta.
No je toho, vlastně teď se mi to tak jako celý obrátilo směrem k té muzice, ale pořád je to nějakým způsobem ještě vyvážený těma volnýma dnama.
A máš nějakou inscenaci, ve které vůbec nespíváš? Máš někde čistokrvnou činohru nebo teda už vůbec?
Tuhle chvíli ne.
No vidíš,
Ne. A já teda musím upřímně říct, že jsem měla etapu, kdy jsem měla pocit, že to není jako správně, že jak jsem byla na té činohře v tom divadle, tak tam se hodně tenkrát jako brojili ti činoherci proti těm muzikálistům. A já jsem vlastně dlouho to tak cítila, že ta činohra, to je to umění a to hudební divadlo, to zdaleka nemá tu váhu. A hrozně dlouho jsem s tím nějak vnitřně bojovala. A teprve nedávno jsem to pustila a vlastně jsem si řekla, ne, je to takhle, je to úplně jako v pořádku. A od té doby ještě víc a víc vlastně mi to vede nějak k té muzice a je mi v tom čím dál tím líp. A taky vlastně ještě děláme život krásné věci, šanzony, to je zase úplně zase jinudy písně Petra Habky, pana Horáčka, Petr Habka recital. Je mi v tom vlastně hrozně dobře a jsem tak jako napnutá a zvědavá, kam to povede. No, nechávám to tak jako hodně otevřený a jsem strašně ráda, že jsem došla do nějakého bodu. Jsem zvědavá, jak dlouho mi ten bod toho vnitřního klidu vydrží, kdy to tak jako člověk pouští a nechává to jako plynout a uvidíme, co přijde. No.
Tak já ti na to držím palce a myslím, že nejsem jediná, komu teď bylo tuhle hodinku dobře. Děkuji. Ani děkuji, že jsi byla naším hostem. Ať se ti daří naplnit všechna pracovní i soukromá přání.
Já děkuji za překrásné pozvání.
Děkuji. Naším hostem byla Hana Holešová.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.